Uvaženi slušaoci, u nastavku našeg programa donosimo vam predavanje profesora doktora Mila Lompara na temu Šćepan Mali, koje je održao 11. novembra u sali Skupštine opštine Herceg Novi učenicima srednje škole Ivan Goran Kovačić. Cilj predavanja je priprema djece za učešće u debati na temu može li se Crnoj Gori opet desiti Šćepan Mali.
Poštovani predstavnici lokalne samouprave, časni otci, a prije svega dragi djaci srednje Mešovite škole Ivan Goran Kovačić, danas ima veliku čast da vas pozdravim s ovoga mjesta, da govorimo o jednoj izuzetno važnoj temi povodom nacionalnog praznika Njegoševih dana, da čujemo zašto je Njegoš važan bio u prošlosti, zašto je važan danas i zašto će biti uvijek važan za naš kulturni i nacionalni identitet. Danas je ovdje s nama gospodin Milo Lompar, jedan od najvećih poznavalaca Njegoševog dijela. Njegoš je ne samo besplatni pjesnik koji spaja našu prošlost i našu budućnost. Njegoš je ono po čemu su mnogi težili vjekovima. On je pjesnik koji je pjevao i propovijedao o oslobođenju i ujedinjenju, koji je spojio i liriku i našu narodnu epiku. Njegov značaj je neprolazan. Mnogo tomova se napisalo o Njegošu. Mnogi učeni ljudi su govorili i još govore o Njegošu. A naša obaveza je da i vama, kao đacima, kao onima što će sutra da budu okosnica razvoja našeg grada i društva, ponudimo da čujete zašto se mora i danas promišljati o Njegošu. U jednom trenutku Njegoš skoro da biva zaboravljen, potisnut u neki daleki kutak našega društva. Hvala Bogu, hvala nekim novonastalim okolnostima. Danas ponovo svi možemo slobodno govoriti o Njegošu, ne samo govoriti, nego i na ispravan i jedini odgovarajući način tumačiti njegove bezvremenske i riječi i djela. Jer šta bi mi danas bili da nema Gorskoga mjesta? Njegoš je također značajan zato što je uticao na sva velika imena srpske književnosti koja su došla poslije njega, i na Miloša Crnjanskoga i na Iva Andića. Njihova djela ne bi možda imala snagu koju imaju danas da nisu čitali i da nisu promišljali o Njegošu. Vjerujem da ćemo i u narednom periodu na razne teme imati mogućnost ovdje da čujemo u zakonodavnom domu naše opštine glas vaš mladi, jer baš pomoću vašeg glasa i sa vama mi možemo da napredujemo. A sada bi dao riječ gospodinu profesoru Milu Lomparu. Izvolite.
Hvala lepo. Drago mi je da sam u prilici da po želji organizatora kažem nekoliko reči o jednoj neobičnoj pojavi u crnogorskoj istoriji, o jednom čudnom spletu događaja koji su uslovili da se na jedan period od 6 godina kao vladar u Crnoj Gori pojavi Šćepan Mali, nepoznatog porekla, nepoznatoga učinka. On je u jednom periodu vladao Crnom Gorom i ostvario posredne doticaje sa našim narodom u Primorju, naročito u okviru Budvanskog zaleđa, Brajićima, u Povorju, u Majinama, što je bilo nešto neočekivano i što se pojavilo kao jedan događaj ili jedan incident koji je zaokupio pažnju već bolesnog Njegoša i par mjeseci pre svoje smrti on je dao štampu, a štampano je dobrotom Andrije Stojkovića, trgovca u Trstu, delo Lažni car Šćepan Mali. Ono što možemo da kažemo u istorijskom smislu znači da je pojava Šćepana Malog bila vezana sa više faktora koji se sustiču u jednom vremenu. Nikada se u istoriji ili se vrlo redko jedan događaj svodi na jedan uzrok. Događaji su obično plod različitih dejstava koja u jednom trenutku dostižu kulminaciju ili, kako se to kaže, rezonancu, dakle počinju se podudarati i proizvoditi dodatnu stanu. Naše vreme ima želju da tu vrstu uslovljenosti pretvori u jedno. Naše vreme je inače propagandno. Ono ima kratku mogućnost dejstva na primaoca i zato vrlo često podleže pojednostavljivanjima na crno i na belo, na jeste ili nije, iako su događaji obično uslovljeni različitim i dugotrajnim tokovima kako opšte svesti, tako i pojedinačnih uticaja. U Crnoj Gori je negde pod kraj 17. veka došlo do kristalisanja dinastije Petrović i Njegoš. Njen prvi vladika, Danilo Petrović Njegoš, je bio neka vrsta utemeljitelja te dinastije i on je bio u vrlo složenim odnosima sa primorjem, gde se sudbina pravoslavnih rešavala pod udarom jakog katoličkog prozelitizma, koji je opet bio sprovođen od onih ljudi, među kojima je čuvena kuća Zmajevića, koje su prešli iz katolunske nakije u Primorje, a iz Primorja postali zastave i bastionici katoličkog uticaja i čak nasilnog katoličenja pravoslavnog stanovništva. To je bilo dosta rizično doba, o čemu svedoče mnoge poslanice vladike Danila, koji je vladao dugo i koga je smenio 1730. godine jedan vladika koji je vladao još duže, vladika Sava. Vladika Sava nije bio energičan, nije bio dinamičan vladar, naprotiv, delovao je prilično bledo, imao je malog uticaja na svoje podanike, vrlo često su se oni ophodili prema njemu kao prema nekom ko tu predstavlja neki orijentir, ali koga se oni baš ne drže. I njegova vladavina je bila vladavina kompromisa dveju sila. Jedna sila je bila Osmanska imperija, koja je nominalno vladala i teritorijom stare Crne Gore, gde je glavni predstavnik osmanske sile uvek bio Skadarski paša. Ne treba zaboraviti da je on jednom i početkom 18. veka i palio Cetinski manastir. A druga sila je bila Venecijanska Mletačka republika. Opet, to je jedan odnos snaga koji otprilike određuje odnose između ljudi u tom području. No, u Evropi se početkom 18. veka dogodila jedna važna promena. Ruski car Petar Veliki je 1702. doneo odluku da osnuje grad na severnom prostoru, na ušću reke Neve u Severnom moru. Ta odluka je imala svoj veliki smisao, jer je prethodna ruska carevina bila vezana za unutrašnjost Rusije i zvala se Moskovskom kneževinom, carevinom, a on je ovoga puta to izvukao skroz na sever, na ušće reke Neve i tu počeo u jednoj močvarnoj teritoriji da stara grad koji je proglasio 1712. prestavnicu. Kako je do toga došlo i šta je bio smisao toga? Smisao toga je bio da Rusija mora postati velika sila, a da ona to ne može postati bez toga da bude pomorska sila. Izlaskom na Severno more on je označio želju Rusije da bude velika sila jer ima pomorsku komunikaciju. To je izazvalo pažnju koja nije bila mala, no to je u isto vreme označilo i jedan veliki rat između Rusije i Švedske koja je dominirala prostorom Severne Evrope. I u tom ratu 1709. kada je Švedsku vodio energični, hrabri i izuzetno dinamični kralj Karlo XII. Dakle, došlo je do bitke kod Poltave 1709. godine, u kojoj je Rusija potukla Švedsku i postala bitni orijentir evropske politike. To nije bilo beznačajno. Petar Veliki je imao tu ambiciju, a osim toga, njegov pogled na ovaj prostor posebno je ojačao jedan Srbin hercegovačkog porekla, čiju bistu imate ispred crkve, Sava Vladislavić Ruzinski, dakle Grof, koji je ukazao da prostor Balkana ima jako mnogo pravoslavnog sveta i može biti pogodan za izlaz Rusije na toplo more. I mi imamo te tragove i u Boki Kotorskoj, jer je Petar Veliki doneo odluku da svaka plemička porodica mora poslati jednog svog predstavnika negde da uči pomorstvo. Rusi su bili kopneni narod i nisu bili baš mnogo skloni izlasku na more. Rusija je u svojoj unutrašnjosti zemlja velikih reka. More nije bilo blizu. Ali išli su, morali su ići. Kako u Holandiju, nemačke gradove, Englesku, tako je jedna grupacija ruskih plemića došla Peras i tamo učila pomorstvo, jer je Peras bio velika trgovačka luka sposobnih trgovaca, to vreme beležio je veliki uspon i čak je bio značajan po bogatstvu i moći, sve negde dok nije pronađen parobrod, dakle brodovi trgovački bili vezani za jer. I postoji u muzeju Karaškom u Vili Bujovića jedna velika plaketa i zahvalnica kojom se obeležava učenje pomorstva jednog broja ruskih plemića. Dakle, vidimo da ruski uticaj polako počinje da biva vidljiv na prostoru Balkanskog poluostrva. Pored ovog dominantnog osmanskog, turskog, pored ovog bliskog, jer je u primorju aktivan uticaj Mletačke republike, sada se odjednom iz daljine, ali sa velikom prodornošću pojavljuje velika sila, njen uticaj se počinje osjećati najviše kroz nade pravoslavnog življa, a taj susret tri sile je u isto vreme i susret tri religije, katoličke, odnosno pravoslavne verzije hrišćanstva i islamske tradicije. Uvidimo sad jedan koloplet različitih dejstava u kome se ukrštaju i ova dejstva velikih sila za vladavine vladike Save, koji je bio sklon da najviše favorizuje onu koja mu se činila najbližom, a hrišćanska je, to je da ima najbolje odnose sa Mletačkom republikom. Nije to bilo slučajno, zato što već negde posle smrti patrijarha Pajsija početkom 17. veka srpska pećka patrijaršija zauzima izrazito antiturski kurs i to se odražava i na srpsku sudbinu u vremenima koja dolazi. No, kako je Sava bio slab, a kako je s druge strane potreba za vladarom bila jaka, isprednjačio jedan drugi Petrović Njegoš, vladika Vasilije Petrović. I on je, možemo reći, bitan začetnik rusofilije u crnogorskoj opštoj kulturnoj i javnoj svesti. On je bio neko ko je osetio odmah značaj pojave Rusije na svetskoj istorijskoj pozornici evropskih sila. On je tu želju prepoznao kod sebe da Rusiju učini blisko i njen uticaj vidljivi. I o tome svedoče mnoga njegova dela, među kojima je naročito važna njegova istorija Crne Gore, koja je izašla 1754. godine u Moskvi. Dakle, prva istorija Crne Gore koja je napisana uopšte i koja je bila u Moskvi štampana, dakle, ona je imala ulogu bitnog uticaja i želje da se pridobije rusko javno mnjenje, ruski vladari, za posebnu naklonost Crnoj Gori i u samoj Crnoj Gori da on razvijao snažan kult Rusije. To je sve dosta bitno za pojavu Štjepana Malog. Vladimir Vasilije Petrović Njegoš je umro 1766. godine u Sankt Peterburgu. On je tamo i sahranjen u jednoj od najčuvenijih grobnica toga prostora u lavi Aleksandra Nevskog, gde i danas postoji njegov grob, na kome piše Mitropoli, Skenderijski, Primorski i Crne Gore i Patrijaršijstva Serbskom Egzarhu. Dakle, on je sebe postavio kao naslednika pećkih patrijarha. Pored njega, inače, pored je grob poslednjeg patrijarha Pećkog, pred ukidanje Pećke patrijaršije, to je Vasilije Jovanović Brkić, a pritom Vasilije Jovanović Brkić se javlja kao književni lik u Njegoševom lažnom caru Štefanu. To su sve istorijske okolnosti u kojima se, godin dana posle smrti vladike Vasilija Petrovića Njegoša, u Crnoj Gori, u Stanjevićima i Majinama pojavljuje nepoznati čovjek. Taj čovjek je potpuno nepoznat, deluje povučeno i deluje na neki način čudnovato. Izaziva veliku pažnju. Onako kako inače u zatvorenim ili relativno zatvorenim sredinama izaziva stranac. On je miran, on je blagonaklon i u isto vreme on deluje da nema nikakvih ambicija osim da tu bude. No, vremenom se u njemu počinje širiti glas da je on u stvari ruski car Petar III. Koji je svrgnut sa prestola 1762. godine u zaveri dvorskih oficira i usled promašenih elemenata svoje politike i ubije, ali odjednom taj glas govori da on u stvari nije ubijen, nego da je on izbegao i evo sad je osvanuo u zaleđu Crne Gore. Tako se u ovu složenu priču različitih istorijskih uticaja, letačkog, turskog i ruskog, jednom pojavljuje jedna priča koja je mnogo starija. To je ovo što moramo da razumemo. Jedna priča koja je pomalo mitska, a to je priča o ubijenom careviću koji nije ubijen. Ta priča je stara. Postoji u antičkim vremenima, postoji u potonjim vremenima. Dakle, ona se negde naslanja na neku maštu koja postoji u narodnoj svesti i koja postoji u narodnim pripovetkama i ta mašta ideju i daje posebnu snagu i značaj. To treba imati u vidu zato što je trenutak u kom se on pojavljuje u zaleđu crnogorske države, u isto vreme trenutak slabe vladavine vladike same, dakle osjeća se potreba za jednom vrstom vladavine koja bi stvari dovela u poredak. Jer besni krvna osveta, plemena su izuzetno sukobljena, nema centralne vlasti, nema dovoljnih sadržaja koji bi obezbeđivali koliko toliko čast i mudstvo ljudi. Čepa Mali, međutim, dolazi na taj prostor i odjednom po njemu se pronosi glas kao o ruskom caru trećem, što izaziva pomešanje, negodovanje, fantaziju i prihvatanje. I on faktički postaje vladar, a da je nepoznato poredva, nepoznato sadržaja i nepoznato utjecaj. To će izazvati odmah pomešanje kod velikih sila, jer oni osjećaju da tu postoji neki politički problem. Ukoliko bi ta misao o njemu, kao vladaru, koji u stvari predstavlja trag ruskog utjecaja, osvojila šire prostore pravoslavnog sveta, mogla biti podloga za jedan ogroman ustanak. S druge pak strane, okolnost da se on predstavlja u liku ruskog cara, mogla bi značiti da u stvari Rusija utiče na taj pokret balkanskih hrišća. Te okolnosti izazivaju tursku pažnju, i one dovode do različitih pokreta turskih trupa i vojski. I to već dovodi do velike bitke u Ostroškom klancu 1768. godine. Te godine će se pojaviti u Crnoj Gori jedan ruski plemić, knez Dolgorukov, koji dolazi prevashodno kao emisar ruske carice Katarine II. Da osnaži pozicije Rusije koja je stupila u rat sa Turskom, to je poznati rat 1768. 1774. godine, koji će se završiti inače ruskom pobedom i takozvanim Kučukajnarđijskim mirom, u kojem je Rusija dobila na sabni Krim i on je ušao u sastav Ruske carice. Dakle, taj rat je negde na početku, Dolgorukov dolazi i po prvom svom uvidu on se raspituje za ovog neznanca i stavlja ga u zatvor. Otkriva ga kao samozvanca, kao lažova, i stavlja ga u zatvor. To je prvi moment. Onda se počinju govoriti o učincima njegove vlade. Stjepan Mali je vladao jednom gotovo neverovatnom snagom i delovi njegove vladavine su bili pozitivni, a delovi su bili negativni. Pozitivno je bilo što je on vrlo strogo kažnjavao krvnu osvetu, plemenski sukob. Takođe, on je bio vezan za jednu vrstu pomiritelnog vladanja, ali je bio sklon da veša i da ubija dalje. I s treće strane, on je nekako postao jedna vrsta paralelne vlasti, što će se u Crnoj Gori kasnije obnavljati kroz samoborbu poznatih aktera, guvernadura i vladika. U Crnoj Gori postoji jedno prilično vidljivo dvojstvo vlasti veoma dugo, kroz ceo 18. i dobar deo 19. veka. No, Dolgorukov se sastaje sa Stjepanom Malim, oni razgovaraju, po izveštaju koji je Dolgorukov predao u Moskvi kad se vratio sa ovog svog putovanja, oni se praktično sporazumevaju, A ko o tome piše istoričar Rastislav Petrović, koji je pregledao moskovske atelire, i na kraju ga dolgoruko oslobađa. Štefan Mali odjednom biva ostavljen u Rusiji kao neka vrsta ruskog anjelika od uticaja, a u isto vreme on prestaje da govori da je Petar III, nego se više govori o sebi kao Štefanu Mali. I dalje je njegov identitet nejasan i takav će ostati veoma dugo. Događaji koji će posle toga uslediti bit će po njega prilično nepovoljni, jer on se bavio istraživanjem ruda, da li u Crnoj Gori ima rudarstva, da li ima metala koji bi mogao da se kopa i drugih nanosa, i u jednoj takvoj akciji nevešto rukujući dinamitom uspeo je da sebe oslepi i da na neki način postane pomalo nesposoban za život. Većinu svoga boravka je imao manastirima u Majinama i Stanjevićima i na neki način je postao malo skrajnut, ali delatan vladar Crnoj Gori, sve do 1773. godine, kada je naum skadarskog paše njegov sluga, Grk Panjikarda, koji je kod njega bio primjen slugu, ga zaklao i pobegao. Zanimljiva je ta epizoda kako je Stanko Panjikarda mu se predstavio kao neko ko vezio skadarsko paše. Nego bio je njegov primjenika, tačno je to, ali u dogovoru koga ne može njega Štefana istati, jer nema gde da pobegne, pošto preži inače od kraka. I čak je bio sklon da u tom delu gde je sam spavao, ove sluga bude se njih, da se koje velike njegovo poverenje, da ostane poverenje i spavao je sam. Znači, da dali, u principu, ima veliki problem sa snom. Dali, on se pa to nesam. Imaju različita rješenja za nju, a jedno od rješenja je taj strah koji je problem. To je veliki ruski kraj, veliki, bio voleo da spava i spavao sa svojim sinom, ali voleo da se. Sin je li uvek da bi bio veoma mnogo da spava, jer to što se uvedi na tijeku niko nije mogu ući, a da ne bude primeće. Jedan Mali je imao veliko poverenje i to iz njega se pokazalo pata. Mali karta ga je saklao, stavio njegu glavu u formu, izašao i rekao lokalno straži da ne ulazi do Štefan Pala, će Štefan se probuditi. Sam otišao pod skadarsku paču i tek onda su ovi prodavnici videli samo vrste važno telo, čime je moment izvoda na jedan način savršen. To je njim istorijski savršen. Sam sam ispričao jednom drugi istorijski pisnica, ali morate se tu da razlikujete. Jedno je istorijska forma, drugo je njen smisla. Istorijska činjenica je sama po sebi taj motiv samozvanca, čoveka koji se sam postavlja na presto, i eto ovde se dogodilo da bude tako, postoji u cijeloj Evropi. Znaš, to u 18. veku ih je bilo puno, ali inače ih ima puno. I u predevropskom stanju, recimo, u drugim zemljama, primjer, u Turskoj se javljaju samozvanci. U isto vreme, kad se u Crnoj Gori javlja Štjepan Mali, u Rusiji se jedu 773. godine pojavljuje jedan
pobunjeni, koji će čak ozbiljno ugroziti Moskovski dvor, koji se zove Jemaljan Pugačov. On diže ogromni ustanak, ima kozaka, ima naroda koji su tek ušli u sastav imperije, koji se još nisu podvrgli centralnoj vlasti, jedno nestabilno, trusno područje, Kirgizi, drugi takođe narodi, i on staje na čelu tog ustanka. Taj ustanak čak ima važne rezultate, recimo osvojio je Kazan, važan ruski grad, delovalo je da će jednom trenutku krenuti na Moskvu, dok se ruska vojska nije vratila sa evropskih granica i dok na kraju nije ubijen. I čak u Moskvi direktno opršen, što je značilo kraj jednog samozvanca. Tog samozvanca imate svud, u svim prostorima. Dakle, čak i po smrti Šćepana Malog, jedan veliki avanturista sa ovih prostora se pojavljuje sa knjigom koja ima tu vrstu atribucije o Šćepanu Malom. Pojavljuje se, odlazi kod pruskog kralja Fridriha II. Velikog i predstavlja se kao Šćepan Mali. Dakle, imate neprekidnu transformaciju identiteta. I to je nešto što obeležava ovu snagu samozvanca koji prolazi kroz vreme. Njegoš je ovoj pojavi dao veliki značaj. On nju nije posmatrao kao lokalnu pojavu. Pogrešno je mišljenje da u Njegoševom delu Lažni car Šćepan Mali mi imamo posla sa jednim anegdotalnim sticajem okolnosti unutar ambijenta vezanog za ovaj prostor. Ne, Njegoš je uvek uzimao događaje crnogorske istorije i univerzalizovao ih. Dakle, preveo ih u jednu sadržinsku optiku koja je mnogo šira. I u toj optici on je prikazao Šćepana Malog ne baš u skladu sa istorijom. Njegoš je njega video kao uzurpatora dinastičkog prestola Petrović Njegoš. On je njega video na neki način kao nekoga ko taj presto je i odesvetio i prikazio da je negativno raspoložen prema njemu sa stanovišta istorijskih činjenica, ali je dobro razumeo svu demonsku prirodu pojave samozvanice. Za Njegoševu odnos prema Šćepanu Malom ključna je rečenica s početka njegovog predgovora, koja glasi: Šćepan Mali je bio laža i skitnica, ali je znamenitu epohu u Crnoj Gori i okolini učinio imenujući se ruskim carem. To je ključni Njegošev sud o Šćepanu Malom. On inače govori da je o njemu pisao samo na osnovu istorijskih činjenica koje je našao u Mletačkom arhivu ili pak ovih drugih činjenica koje je našao u narodnom predanju. Ali ono što je izvesno, ako to pažljivo pogledamo, jeste da je Njegoš želeo da u budućnosti označi tu svu opasnost pojave jednog samozvanca u prostorima i jezicima koja ona sobom donosi. Dakle, mi vidimo da je jedna istorijska podloga takva da nam govori nešto o činjenicama. I ja sam neke od tih činjenica vama ovde izložio. Ali bilo bi bitno da razumete da književnost služi za to da se otkrije smisao istorijskih činjenica, a ne samo njihova puka faktičnost. I da je Njegoš uhvatio taj smisao na način koji upozorava i na način koji pokazuje da prostor lažova, falsifikatora, prevaranata nije neki prostor koji se može izolovati na jednu epohu, na jedno vreme, niti se može izolovati na jedan ambijent ili jednu sredinu. Tako da je taj fenomen postao prilično vidljiv u kulturi modernih vremena, da je kultura modernih vremena, koja je u nečemu postala plitka, uspela da tom fenomenu doda druge sadržaje i druga značenja. Sve u svemu možemo oceniti da je ta pojava, kao što je pojava Štjepana Malog, istorijski označavala jedan period u crnogorskoj istoriji koji će se završiti smrću vladike Save 1782. godine, zatim jednim kratkim vladanjem onoga koga je on ostavio svoga naslednika, vladiku Arsenija Plamenca, koji se takođe pojavljuje kao lik u Njegošnom spevu, da bi se posle 1785. A naročito posle 1787. godine na prestolu Cetinskog manastira i Cetinskog mitropolita pojavila verovatno najznačajnija ličnost u religijskom smislu crkvitave istorije crnogorske, to je vladika Petar I, Petrović Njegoš, Sveti Petar Cetinski, koji će vladati dugo i koji će biti takođe prikazan kao mladić u Njegoševom delu, ali u karakterističnoj epizodi. On je tu prikazan kao mlad i momak koji jednim izuzetnim jahanjem podiže čibuk sa zemlje i koji Njegoš tu proslavlja svoga strica, prema kom je imao izuzetan odnos, koga je proglasio svecem u ostalom, 1835. godine, ali ta scena je simbolička. Ona nije istorijska, ona je simbolička. U čemu je njen smisao? U tome da Štjepan Mali kao vlada želi da dariva ovoga mladog junaka, ali da ovaj odbija da prihodi njegov dar. To je ono simboličko. Dar lažova koji primate znači vaše pristajanje na lažovu. Ključno. Taj moment je uspeo njegov šta naznači da se pristaje označava tako što priznajete njega i pravo.
Zanimljiva epizoda koja odslikava da je Njegoš čuvao tu razliku između Štjepana Malog i onoga što bi vladar trebalo da označava. Sam Štjepan Malog, kako neobična figura, recimo čuvena anegdota, ona je prikazana u Njegoševom delu, on je u želji da uvede disciplinu imao običaj da ostavi na drumu novac i da naredi da to niko ne sme uzeti. I taj novac nije niko uzeo. Da li iz straha njegove vlasti, da li iz želje da je to neko kontrolio, uglavnom nije niko uzeo. Ali vidite, to je činjenica. Ali njen simbolički smisao je pomeran. Jer u stvari kao lažov, kao prevarant, sam Štjepan Mali je stilizovan kao naslednik oca svake jerese, Simona Čudotvorca. A to vas onda vraća religijskom ili, mogli bismo reći, biblijskom, religijskom kontekstu, malo širi, gde imate epizod u kojem, u delima apostola, Simona Čudotvorca, novac. A ovaj to odbija rečima novci tvoji sa tobom u pogibu. Dakle, to su dva sloja. I ženost je uvek u dva sloja. Nikad nije u jednom sloju i nikad nije ono prvo što vidite ono pravo što treba da uvočite. Tako da je ovaj epizoda o Štjepanu Malom priča o dva sloja. Jedan je istorijski, a drugi je dublji ili simbolički. Naš pesnik je pokušavao da spoji jedan i drugi sloj i da ovu figuru uklopi u svaki drugi. Sam Štjepan Mali će biti predmet kasnijih pripovedanja sve do modernih vremena. Mogli bismo u nekom slučaju reći
da je najinteresantnija ličnost u modernoj književnosti upravo Stjepan Mali, o kome su pisali neki savremeni pisci, što znači da su moderna vremena pronašla u njemu svoga junaka. Eto, to bi prilike bilo za ovu priliku.
Zahvaljujem profesoru Lomparu, a sada ćete vi imati priliku da postavite pitanje, da nešto kažete koliko želite o Njegošu, što je gospodin Lompar da vas čuje, da sabeće bi sa vama, tako da izvolite, riječ ima onaj ko se prvi javi i koliko želi. O Njegošu, o možda nekom drugom Njegoševom dijelu,
Pa evo ovako, prvo, da li je Stjepan Mali samo lažo? To je prvo pitanje. Drugo pitanje je, zašto lažo u istoriji ima uspeha? Treće pitanje, da li to zavisi od njegovih osobina? Ako zavisi, u kom stepenu? Jer, mnogi ljudi lažu, ali nemaju taj uspeh. Dakle, četvrto, da li oni koji pristaju na tu laž, u stvari pokazuju jednu svoju potrebu za njom? Da prenesite teret pažnje sa čoveka, sa pojedinca, na one na kojima se vlada. I to je Njegoš uradio u ovom delu jako dobro, to je postupo. Ja nisam teo da govorim detaljnu analizu tog dela, ali vi imate taj četvrti čin koji je jako interesantan, gde on otvoreno pred svima priznaje da nije taj za koga se izdavao da jeste. Gde ga stavljaju u zatvor, ali ga taj isti narod oslobađa i na njegovo nisam car, kaže jes. Te sekunde, dakle, Njegoš prenosi težište sa pojedinca na nešto što ga prihvata, odnosno na to da on obeležava promenu u narodu. Peto, u kojoj meri politika omogućava uspon lažova. Kako je vezi politika sa lažom? Kako ulogu imaju istina i laž u politici? Stjepan Mali sva ta pitanja postavlja kao bitna i to delo, a Njegoš nije slučajan čovjek. On se bavio politikom, bavio se vrlo intenzivno. Pregovarao je u Beču sa Metternichom, u Peterburgu s Nikolajem prvim Romanovom, sa austrijskim, ruskim kancelarom, diplomatama. Dakle, nije njemu ta vrsta političkog govora bila nejasna. Znači, razmislite o tome da li i kako Stjepan Mali dolazi na vlast. Šta on koristi? Koja sredstva, koje načine, kako se vlada masama. Nije vladanje jednim čovekom, to je vladanje masama. Masama se mora vladati tako što će se naći zajednički imenitelj između potpuno različitih ljudi. Svi vi ovde koji ste u sali se u nečemu dodirujete, isto ste, ali u svemu drugom se i razlikujete. Kako će se sad naći ta vrsta veze između vas koja se u jednom lažovu ospoljava, jednom falsifikatu. Drugo, znate, u svakoj laži mora postojati izvesna sloj istine. Ne, ima kod Andrića jedna rečenica iz njegove priče Mustafa Mađa, koja je izvanredna, gde Andrić kaže, mnogo govori o jednom čoveku ono što se o njemu može izmisliti. Mnogo govori o jednom čoveku ono što se o njemu može izmisliti. Šta to znači? To znači, postoji o jednom čoveku ono što se ne može izmisliti. Vi izmislite
mislite, ali ljudi kažu, ma ne, to nas ne pogađa. Ali mnogo govori ako vi nešto izmislite i to se prilepi uz čoveka. Znači da u njemu samom postoji nešto što pothranjuje tu vrstu dopisivanja njegove ličnosti. Na toj jednom odnosu između kolektivnog očekivanja i pojedinačnog čoveka nastaje ova priča. Vidite, ta priča se svuda odvija, odvija se u Rusiji, odvija se u Nemačkoj, odvija se, ja vam nisam navodio primere, odvija se u Turskoj. Znači, to nije nešto što možete svedete na jednu kulturu, na jednu religiju, na jednu tradiciju, znači, to ima neku dublju osnovu i ona postavlja pitanja koja su vrlo bitna. Da li, na primer, vas Lažov oslobađa neke odgovornosti? Da li vi pristajući na Lažova u stvari njemu prenosite deo sobstvene odgovornosti? E sad onda posebno, zašto u modernim vremenima to prolazi bolje? Pogledajte, na primer, Mussolinijeve ili Hitlerove govore, to imate i na YouTube-u, vi ćete vidjeti, to su često stvari koje su u tom trenutku izgovorene bile imenovane kao netačne proizvode, oni su pogađali. Recimo, imate jedan jako dobar film, propagandni, ali dobar je, njegov režiser je bila jedna od najvećih nemačkih filmskih poznavalaca i tako dalje. Uglavnom, film je se zove Triumf volje. I on obeležava nacistički kongres 1936. godine. I počinje tako što se leti kroz, vidite avion koji leti kroz oblake. I on se polako spušta. Kako se spušta, vi vidite ogromnu masu ljudi koja to čeka. Kad se spusti avion, iz njega izlazi Hitler. I vidite apsolutnu freneziju u masi, potpuno oduševljenje. Sad vi kad to pogledate, šta je u stvari prikazano? Ono je u stvari prikazan njegov silazak sa neba kao spasitelja. Zato je dat avion, zato je dat oblak, zato je tako postepeno silazak. Znači on vam je u stvari dat kao spasitelj. Lažni car, onaj u koga se projektuje nešto, obično dolazi u odoru spasitelja. I sada taj spasitelj završava tako što 45. sam se ubija u bunkeru i što u Berlinu nije ostala ni jedna jedina kuća da nije razrušena. Znači vidite, to imate i kod Njegoša da lažni car košta u trećem činu na jednom mestu, pošto je završen taj voj sa Turcima relativno srećno, jedan kaže, pa koliko vas je poginulo, i onda oni, on govore izvesne brojke, a to kad prevedete, mrtvih i ranjenih je svaki četvrti. Znači, svaki četvrti Crnogorac je poginuo braneći lažnog cara. Jer je on uspeo da spoji herojsko osjećanje slobode sa lažnju koju predstavlja. To je dosta nekada, to je mutna stvar koju onda treba da rasvetljete i gde politika ima svoj udar. Sad, kod politike uvek razlikujete praktičnu politiku, ono što se događa pred vašim očima, od ideologije na koju se ona naslanja. To nisu iste stvari. Politika i ideologija nisu iste stvari. Iz jedne ideologije može ići pet politika. Prema tome, politika i ideologija imaju tu vrstu manipulativne moći. Onda razmišljajte o manipulaciji. To su naše teme, to su teme našeg vremena. Dakle, šta je priroda manipulacije? Kako manipulacija bila moguća? Šta u vama pothranjuje potrebu za manipulaciju? Zašto ljudi žele da budu manipulisani? Šta ima u istini teško što oni žele manipulacijom da izbegnu? Manipulacija nikad nije jednoznačno da ja vama manipulišem. To je bilo jednostavno. Neki ste bili objekat
Ja bio subjekat koji to upotrebljava, ali to nije delotvorno. Manipulacija je dvostruka. Vi morate imati potrebu da budete manipulisani. Koju ću ja onda to pogoditi? Ako ja to pogodim, onda je nastupio taj moment kada vi, misleći ili težeći da ostvarite ono što vam je na umu, u stvari ostvarujete ono što ja želim da vi ostane. I zato je to jedan vrlo složeno i vrlo komplikovano delo koje, evo, otvara velike teme našeg vremena. I to ne samo vezano za ove nesumnjivo lidere. Ja sam pomenuo Mussolini, jer on je, kako pogledate njegove filmove, dokumentarne filmove, on stvarno ima nešto komično, to malo liči na Štefana Malog, ima neku bradu dignutu i tako, to sve delo je komično, znate, sa pogotovo uzmite te rezultate, to sa osvajanje, abisinije i tako dalje, to je smešno. U svakom slučaju, ako ga gledate, on deluje više zastrašujuće, jer on ima čudan glas. Demonsko da tu progovara kod njega. Mislim da deluje više zastrašujuće, ali ima i drugih, znate, ima i demokratija, ima svoje lažove, kako bi se reklo. Lažovi su inače univerzalna pojava i mi među profesore. Ne treba da kažem da se specijalno ta struka oslobođena toga. Ali eto, to bi bile neke teme koje vi treba da prilagodite svom očekivanju. Dakle, da li je moguć, da li je tu prevarant? Kako izgraditi u današnjem društvu odnos prema prevarantu? Znate, to je sad pitanje koje vas vodi u srce savremenog sveta.
Hvala.
Uvijek
da će vam ove riječi profesora Lompara pomoći za sve koji će sutra učestvovati u debati. Da li neko želi nešto da kaže, ili se čuvate za sutra. Ako nema zainteresovanih, mislim da završavamo današnje predavanje i iskoristio bih priliku da vas pozovem da i večeras svako ko može dođe do Rande Parka na zvanično otvaranje Njegoševih dana. Profesor Lompar će imati još jedno predavanje sa početkom u 19 časova, a sutra u 10 časova će on je vaše kolege debatovati na temu. Hvala Sara Štefana Maloga. Hvala još jednom što ste došli.
Uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje profesora doktora Mila Lompara na temu Šćepan Mali, održano 11. novembra u sali Skupštine opštine Herceg Novi u okviru Njegoševih dana u organizaciji Svetosavske pravoslavne omladine Novske.